Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Ondřej Sedláček. Ondro, ahoj.
Ahoj, ahoj Petře.
Ondro, budeme se bavit o tvém teď už kolika šestiletým projektu Statismeter, což je věc, která se hodí především teda do aplikací jako takových. Možná mě opravíš, možná to má i širší zaměření, ale než se dostaneme vlastně do světa aplikací, do světa technologií, ve kterém ty působíš, a do světa softwaru, tak asi první věc, co ti vůbec na tomhle odvětví zaujalo? Jak dlouho vlastně tě třeba trvalo, než jsi zjistil, že by si rád založil něco svýho?
Tak ono to bylo malinko jinak. Vlastně my jsme založili Statismeter s bráchou, s Jakubem, a ten první nápad přišel vlastně z Jakubovy vlastní potřeby, protože v té době 2014 až 2015 vlastně vedl frontend engineering v Google datech. Měli spoustu analytiky, věděli, kam který klient kliká, takže na tom dashboardu, když chtěli dělat nový, tak se vlastně snažili přijít, jako co by ještě měli zlepšit, a zjistili, že mají spoustu analytických dat, ale nevědí, proč ti uživatelé dělají to, co dělají.
Já myslel, nevědí, proč je mají, vlastně to by bylo horší.
To by bylo výrazně horší. Ne, ale v podstatě Jakub se snažil najít nějaké velmi jednoduché řešení, které by jenom vlastně vložili kód do dashboardu, zeptali se toho uživatele na drobný feedback a zkusili zlepšit ten dashboard. A když něco takového nenašel, co by bylo super jednoduše nasaditelný, tak vlastně GoData naprogramovali první jednoduchou verzi takového pop-upu, který se klientu ptal na to vlastně, proč dělají to, co dělají. A najednou zjistil tu úžasnou hodnotu toho vlastně zpětného reálného textového zpětného feedbacku v digitální službě, a díky tomu vlastně výrazně zlepšili ty dashboardy, na kterých pracovali. A v momentě, kdy se v roce 2015 změnila situace v GoDatech, tak se jako rozhodl, že by to z toho vlastně udělal, vzal tenhle nápad a vybudoval z něj produkt. A mně to v té chvíli přišlo tak ohromně zajímavý, že jsem chtěl vlastně rozjet ten produkt s ním, a vlastně koncem roku 2015 jsme se s tímhletím už s prvníma zákazníkama přihlásili do Startup Yardu, a díky tomu jsme začátkem roku 2016 vlastně na tom začali pracovat full time.
Můžeš říct ten příběh, jak to vlastně s tím Startup Yardem bylo, a proč jste se třeba rozhodli se tam přihlásit?
Jo, určitě. Vlastně je tam několik rovin. První je, že ze začátku podnikání člověk tak jakoby hledá, vlastně nemá žádné zkušenosti, respektive my jsme neměli jakoby žádné podnikatelské zkušenosti předtím. Já jsem dělal původně prodavače nebo salesáka speech recognition software, to znamená rozpoznávání hlasu, který se přepisuje vlastně do textu, do psaní podoby. Dneska to každý zná, nadiktuje do Google cokoliv, ale v té době to bylo poměrně nový. A druhou část mý práce bylo vlastně, že jsem pracoval v jedné neziskovce, kde jsme vyučovali to ovládání počítače hlasem pro osoby se zdravotním postižením, takže vlastně jsem měl jednu část, která byla poměrně zajímavá biznisově, a druhou, která mě naplňovala osobně. A to bylo skvělý. Ale ty biznesové zkušenosti vlastně z toho jsme neměli. Přestože nějaké zkušenosti s fundraisingem z toho neziskovky tam jsme měli. Takže první část, proč vlastně jsme šli do Startup Yardu, bylo finance. Vlastně Startup Yard dává nějaký jakoby základní investici plus...
Ale jenom těm samozřejmě, co tím jako projdou asi pravděpodobně.
Samozřejmě.
To úplně každý,
Ne. Takže pokud se tam dostanete, nedostane se tam za stolik. Já myslím, že nás tam bylo, v tom našem batchi bylo asi 7 týmů, hlásilo se přes 250, něco takového. Takže jako o to síto tam je poměrně slušný a dneska je předpokládám ještě výraznější. Takže základní investice plus přístup k spoustě extrémně jakoby zkušených a chytrých lidí. Protože v rámci Startup Yardu ten jejich program mentoringu je, že se vlastně všichni ti foundři potkávají každý den třeba s 8 mentory, kteří jsou jednak biznisově založený, jednak mají nějaké zkušenosti vlastně té konkrétní oblasti, to znamená pro nás typicky ten SaaS, Software as a Service, případně v podstatě zajímaví lidé vlastně z různých koutů biznisu, to znamená banky, investoři.
Co ti to dalo nejvíc třeba? Co si z toho odnášíš, dejme tomu za zážitek?
Já si myslím, že je tam několik věcí, nevím jestli zážitek, ale co bylo pro nás hrozně důležitý, že jsme se museli o tom, o Satismeteru začít naučit mluvit. Mm-hmm. To je něco, co do té doby vlastně my jsme nějakým způsobem už měli první zákazníky, už vlastně jsme byli, první zákazníci byli z Ameriky, takže jsme byli zvyklí o tom nějakým způsobem napsat vlastně, co děláme, ale ten, jak se tomu dneska říká, elevator pitch, to vlastně velmi krátký představení toho, co děláme.
Tak a ještě prodejní ke všemu.
Prodejní, přesně. Bylo něco, co jsme se museli naučit a co se časem jako velmi vyvíjelo, protože tím, že jsme mluvili s 8 mentory denně, tak a na každý máte jenom určitý čas, tak je, bylo potřeba velmi rychle představit, co děláme, tak aby to ten člověk pochopil a pak i k jádru, který se s čím nám mohou pomoct.
Mm-hmm. Dobře, tak prošli jste teda Startup Yardem, co se dělo pak?
Jo, tak ono, já myslím, že se vším v podnikání člověk představuje, že všechno bude daleko rychlejc. Takže v podstatě jsme najali první zaměstnankyni, vyzkoušeli jsme si salesáka, co se nám později ukázalo, že v tom našem odvětví a v tom našem pricing, v té naší cenové hladině nemá smysl prodej napřímo, nebo jsme ho nebyli schopni vlastně efektivně využívat, takže jsme si vyzkoušeli najmout a propustit salesáka a postupně vlastně se Satismeter rostl. Díky tomu, vlastně díky konexím z Startup Yardu jsme byli schopni vlastně se domluvit s investory na nějakým pre-seed investici. A od té doby postupně rosteme. Dneska jsme vlastně tým 8 lidí. Máme zákazníky z 70% v Americe a zbytek vlastně z celého světa. Teď jsme akorát překročili 300 firemních zákazníků, takže.
No, když se bavíme o tom, jakým způsobem třeba se takováhle firma buduje, ty jsi říkal, že si toho salesáka musel propustit. To mě samozřejmě zajímá, protože najmout si obchoďáka, to je věc, po který tak trochu možná prahne spousta mladých firem, že už vlastně nebudou muset dělat přece ten obchod. Ty jsi ho musel propustit. Co se tam teda vlastně stalo? Ty jsi říkal, že to nejde prodávat napřímo. Co to znamená?
Je otázka, jestli to nejde. My jsme nebyli schopni vlastně to rozlousknout tak, aby se to vyplatilo. A za mě vlastně ten přístup náš, jaký s Jakubem máme, je klasický startupový přístup. To znamená, snažíme se ne, aby věci byly perfektní, ale aby dobře fungovaly, aby jsme vlastně nějakým způsobem rychle doručili a šli dál. To myslím, že dneska je poměrně přirozený, ale v rámci toho vlastně těch několika lidí, které jsme najali a propustili v průběhu firmy, tak tam jsme vždycky měli nějakou teorii, která byla potřeba otestovat, což je vlastně základ, řekněme, nějaké jakoby iterace rychlé, že vyzkouším, funguje to, dělám to víc, nefunguje to, zkusím to nějak jinak, když to nefunguje, zaříznu to a tu hypotézu vlastně prohlásím za mrtvou a jdu dál.
A jdu dál, chápu.
Vlastně viděli jsme, že salesák nás stál výrazně víc, než kolik by nám přinesl, takže.
Pojďme se bavit o tom produktu jako takovém, nebo o tom, jakým způsobem třeba funguje. Je to drahý a nutný řešení vlastně, co se týče třeba nějaký jako implementace potom do těch aplikací jako takových? Ten formulář spokojenosti, řekněme třeba.
Ano, já nevím, kdybych vlastně představil, co my jako Satismeter děláme, tak my...
Můžeš si vyzkoušet ten elevator page třeba tady v tuhle chvíli.
Výborně, my vlastně sbíráme spokojenost uvnitř webu, respektive feed, já to umím anglicky, takže zbýváme zpětnou vazbu spokojenosti uvnitř webových aplikací, uvnitř mobilních aplikací pomocí e-mailu. Teďka nově můžeme vlastně i přes sociální média, přes Slack, vlastně kamkoliv, kam se dá poslat nějaký odkaz. Mm-hmm. A To děláme tak, že vlastně umíme mířit na konkrétního uživatele v konkrétní bod vlastně v průběhu té uživatelské cesty. To znamená, typicky můžeš si to představit tak, že uživatel se přihlásí, potřebuje udělat několik úkonů, aby vůbec měl ten takzvaný onboarding, aby si začal používat tu službu. A když nastane vlastně ten důležitý moment, kdy třeba, já nevím, pošle první mail skrz MailChimp, tak my bychom byli schopni říct, ha, udělal teďka důležitou věc a měl by být schopen říct, jestli mu všechno funguje, a tak to znamená, ukážeme mu jednoduchý dotazníček, buď NPSko, o kterém asi budeme mluvit později, nebo případně nějaký jiný spokojenostní dotazník. A díky tomu vlastně ta firma ví za prvé, zákazník nebo uživatel je spokojený, velmi brzy bude konvertovat do platícího, tím je to skvělý, a ještě nechá třeba nějaký feedback na zlepšení toho produktu. A nebo za druhé narazil na nějaký blocker a když s tím nic neuděláme, tak neskonvertuje, prostě odejde.
Promiň, tady tě zastavím, protože samozřejmě spousta lidí si řekne formulář. To je spíš jako otrava, než cokoliv jiného. Jak je možný, že se vám to třeba povedlo udělat tak, aby to zase taková otrava nebyla, aby to vůbec někdo vlastně vyplnil, ten formulář jako takový? Protože i když má dvě otázky, tak už jenom to, že tam musím udělat nějakou aktivitu navíc, je třeba pro toho člověka kolikrát nepřekonatelný.
Jo, to je skvělá otázka. Určitě, pokud bychom posílali mailový dotazníky, který by se ptali, nemáte 10 minut na náš průzkum, tak to procento těch odpovědí by bylo minimální. My to vlastně, to je část našeho know-how, že dokážeme vlastně dokážeme té firmě poskytnout to, že si může ten dotazník nakonfigurovat tak, aby vypadal jako součást toho produktu a aby se zobrazil ve správný moment. To je první část, to znamená, že ten pop-up je uvnitř toho produktu, zatímco ten uživatel používá. Ale za druhý, co je stejně důležitý, je to takzvaný microsurvey, to znamená mini dotazník. Jsou to dvě otázky a jedna z nich je ještě na škále 0 až 10 většinou. To znamená dva kliky, nic neblokuju, uživatel si může dodělat, co má rozpracovaného, a pak teprve nechat ten feedback. Na druhou stranu, kdyby ten pop-up byl přes celou obrazovku, tak většina lidí by ho prostě zavřela. Každý, kdo má zkušenost s Windows 95, ví, že ty pop-upy prostě každý zuřivě zavírá, aniž by je čet, když to zůstane vlastně někde bokem, tak překvapivě ta procento odpovědí se zvedne. My máme v průměru to procento odpovědí kolem 30%, to znamená každý třetí odpoví.
Jak těžký je třeba tu otázku formulovat, pokud to teda děláte taky, tak aby se opravdu k té odpovědi, nebo aby se k tomu teda vyjádřilo co možná nejvíc lidí tou svojí odpovědí. Je to taky proces, který asi je potřeba nějakým způsobem testovat?
Určitě jo. My vlastně používáme několik velmi osvědčených metodik. Když se jmenujeme NPSko, tak to je metodika, kde ty dvě otázky standardní, doporučili byste nás vašim známým nebo kolegům na škále 0 až 10. To je velmi osvědčený. Ale pokud se chceš dopídit nějakého konkrétního jiného feedbacku nebo jiné zpětné vazby na nějakou konkrétní věc, tak samozřejmě formulace té otázky může být klíčová.
Stalo se ti třeba během těch 6 let, že jste se úplně třeba netrefili tím formulářem, že to prostě nevyšlo, že tam ty výsledky nebyly?
Ano, i ne. Stalo se nám někdy, že vlastně ten klient rozeslal poměrně hodně dotazníků a toho feedbacku nebylo moc. To se stává, když to například posílají mailem lidem, kteří buď dlouho nebyli aktivní, nebo vlastně špatné cílové skupině, řekněme, tak to procento odpovědí je minimální. Samozřejmě se stane, že někdy ten klient se ptá tak složitým jazykem, že ty uživatelé prostě to už nechtějí číst, když tam je 6 velmi dlouhých otázek, tak to prostě vyšumí ten konec toho dotazníku. Proto vždycky říkáme keep it simple, aby to bylo co nejjednodušší, keep it short, 2-3 otázky maximum. A velmi se zamyslet nad tím, na co se chci ptát. Já to trošku přirovnávám k balení batohu, když jedu na dovolenou. Pokud se nad tím nezamyslím, naházím tam prostě dvě plný krosny a pravděpodobně budu potřebovat tak desetinu z toho. Než to, když opravdu si dám tu práci, promyslím si každou věc, na kterou, vlastně, kterou si chci sebou vzít, tak mi stačí malý batůžek. Přesně konkrétní na tu jednu cestu. A s tím dotazníkem je to úplně to samý.
Mm-hmm. Jak často třeba doporučuješ, aby ty aplikace využívaly nějaký takovýhle dotazníky? Protože pokud se mi tam 0 až 10 hodnocení objevuje pokaždé, když tu aplikaci zapnu, tak to taky asi není úplně příjemný.
To určitě není příjemný a není to správně. Ale možná bych udělal tak jako krok stranou, protože tam je otázka, k čemu ta aplikace ten feedback používá. Říká se, nebo my vidíme dvě hlavní takové osy. První je sbírat zpětnou vazbu, abych zlepšil ten produkt. To znamená pro produktový oddělení, produktový manažery, aby vlastně věděli, co udělat jinak, co udělat líp, co pálí toho klienta. To je ta první velká oblast. Druhá velká oblast je najít nespokojené klienty pro key account managery nebo pro customer success nebo pro vlastně tu podporu. Jo. A ty samozřejmě můžou jet souběžně, ale pokud mým primárním úkolem je najít každého nespokojeného, tak typicky zeptám se v moment, kdy ještě nevypršel trial a každého nespokojeného kontaktu snažím se vyřešit jeho problém. A potom pravidelně, pokud je to platící, tak každé třeba 3 měsíce, to je takový jakoby ideální rozmezí, kdy lidi už jsou ochotní znovu odpovídat, ale není to dost dlouho na to, aby někdo už vlastně to přestal používat úplně a už byl někde mimo.
No, co se týče toho NPS, jak jsme se tady o něm zmiňovali, což je samozřejmě zkrátka pro Net Promoter Score, tak... Můžeš možná přiblížit, jestli se s tímhletím číslem, nebo jak se s tím číslem vlastně pracuje pro někoho, kdo třeba vůbec neví, co to je, proč se s ním pracuje a vlastně, jestli se s tím pracuje správně, to je asi možná taky klíčový říct.
To je klíčový říct, ano. My vidíme, že hodně často to Net Promoter Score nebo NPS je takzvaný buzzword, to znamená něco, co, o čem spousta lidí mluví, ale co hodně firem používá špatně.
Co se týče firem, tak se to s tím setkalo asi pravděpodobně spousta, možná všichni.
Tak. Jo. Kdo ví, co je KPI, ví, co je NPS, bych řekl tak. Ale spousta firem vlastně to NPS bere jako jedno číslo. Jo. Řekneme si, prostě NPS je 56, je to super. Jo. Ale my si myslíme, a většinou nejlepším klientům to i tak říkáme, že to samotné číslo v podstatě nic neznamená. Znamená to, že máš víc procent spokojených než nespokojených. Ale je to dobře? Je to špatně? Jo. V tomhletom ty benchmarky těžko, v podstatě nefungují, protože stačí, abys měl jinou cenu, nebo stačí, abys komunikoval jinak než tvoji konkurenti. Stačí, abys byl na malinko jiném trhu. Poskytuješ trošku jinou službu a už to vlastně není relevantní. To znamená, jak bys měl používat NPS, je podívat se na něj v čase, jak se vyvíjí. Tvůj primární úkol jako firmy je snažit se zlepšovat tu zákaznickou zkušenost. Doručovat víc hodnoty a když to budeš dělat, tak budeš mít víc spokojených a to NPS ti vlastně poroste. To znamená, ty by si měl jako benchmark jednou změřit NPS a od toho se odpíchnout a snažit to zlepšovat. Mm-hmm. To znamená, to KPIčko by nemělo být NPS jako číslo, to KPIčko by ideálně mělo být změna, to znamená zlepšení NPS o 5 bodů.
Jo.
To je super.
Ta změna jako taková, nebo takhle, co jsou třeba mýty, které kolem toho NPSka nějakým způsobem teda panují? Předpokládám, že většina firm to úplně nedává tak, jak by to mělo být.
Jo, je to tak. Vlastně když se podíváme na mýty kolem NPSka, tak na internetu jsou dvě velké skupiny. Jedna tvrdí, že NPS je úplně jako nesmysl, že to vlastně vůbec nefunguje. A druhá zase to bere jako nějaké náboženství, že jenom NPS. Mm-hmm. Já si myslím, že oba náhledy jsou trošku špatně. Je důležité nějakým způsobem pracovat na tom, že ta firma bude zlepšovat svoji zákaznickou zkušenost. To znamená, bude mít víc spokojených zákazníků, nebo ti zákazníci, co s ní jsou, budou dostávat víc hodnoty.
Mm-hmm.
Pokud to dělá, je to skvělý. Když k tomu použije NPS, vlastně ta metodologie už je dneska vystavená, takže nemusí vymyslet nic vlastního a ví, že to bude poměrně dobře fungovat. Skvělý. Pokud si vymyslí nějaký vlastní systém, bude se ptát vlastně na svoje otázky, ale dopídí se k tomu samému, skvělý.
V obou budou případech asi dobrý. Na druhou stranu, ale tohle je hudba budoucnosti.
No.
Nebo už se to děje, že se ten přístup k tomu mění třeba tak, jak by se ti líbilo?
Mění se to velmi rychle. Je tam několik, řekl bych, že je tam několik složek. Za prvé vlastně nejenom v Americe, ale už i v Evropě. Mm-hmm. Ta konkurence začíná růst výrazně a firmy zjistily, že není neomezené množství nových zákazníků a musí se starat o ty svoje vlastní a tím pádem vlastně ta zákaznická zkušenost je daleko důležitější. Mm-hmm. Druhá věc, co je skvělý a co vidíme jako velmi pozitivní trend do budoucnosti, že firmy začínají pracovat s zákaznickou cestou, customer journey. To znamená, mapují si vlastně, jak ten zákazník nebo potenciální zákazník prochází tou jejich službou, co jsou ty klíčové body a ideálně v nich vlastně kontrolují, jestli ten zákazník prochází tak, jak by měl, jestli funguje všechno tak, jak by mělo. Mm-hmm. Ještě bych se možná vrátil o kousek zpátky vlastně k tomu NPSku a co to ovlivňuje, protože co vlastně vidíme, jedna chyba, kterou jakoby často zákazníci úplně nevnímají, je, že výrazná složka spokojenosti zákazníka je jeho očekávání versus realita. To znamená, pokud má marketing extrémně bombastický
jaký materiály, myslíš?
Materiály, to znamená, že říká, tady máte nový Volvo, kupte si ho, bude super. A ty potom dostaneš o to Octavii, tak budeš extrémně zklamaný. Na druhou stranu, když ten marketing bude nastavený správně, řekne ti, hele, máme super držák auto, má na je to 150, ale víme, že dalších 150 ujede. A ty dostaneš auto, který ti vydrží 300 tisíc ještě, tak budeš skvěle spokojený. Mm-hmm. To znamená, velká část spokojenosti je očekávání zákazníka. Mm. A víme, že čím dál tím víc ty naše dotazníky využívají i marketingová oddělení, aby věděli, jestli tam ten alignment je. To znamená, aby věděli, že zákazníci opravdu očekávají to, co potom dostanou.
Hmm. A tam jde asi o to zjistit to očekávání jako takový a dokázat ho dobře pojmenovat, aby tam nenastal rozdíl v očekávání.
Přesně. A tam se asi plynule dostáváme k dalšímu vlastně velkému okruhu našich dotazníků a to je takzvaný product market fit. Hmm. To jsou dotazníky, které, respektive to je koncept, který v polovině nultých let, bychom řekli, v polovině nultých let prosazoval Mark Andreessen z Andreessen Horowitz, z investorů. A v světě startupů se to čím dál poměrně jakoby hodně rozjíždí. Ten product market fit, česky bychom to řekli asi to, jak do sebe zapadá produkt a zapadá vlastně potřeba těch konzumentů.
Mm-hmm. Jestli ten produkt zkrátka vyslyšel potřebu, která tady je u těch
někdo těch říká, že vlastně zaplnil díru na trhu. Mm-hmm. To bych řekl, že je ideální definice, česká definice product market fitu. Je to...
Což může ale i znamenat to, že ti lidé třeba ještě nevědí, že to potřebují.
Ano, nepochybně. Jo. Vlastně když se vemu, tak ten product market fit těch několika definic splňuje to, že se tam jakoby najde průnik mezi value proposition, mezi tím, co vlastně ta firma nabízí, mezi zacílí to na správný vlastně segment zákazníků a plus to doručuje správnými kanály a vybuduje vlastně nějaký relationship, nějaký vztah s těmi zákazníky. A pokud zjistí, a když se vracíme vlastně k těm dotazníkům, tak Na Product Market Fit existuje takový jednoduchý dotazníček, kde se ptáte, jak by se ten uživatel cítil, kdyby tu službu dál nemohl používat.
Mm-hmm.
A ideální, když se říká, kde ta firma má Product Market Fit, je, když 40% odpovědí je těch, kteří říkají, že to je must have, to znamená, že to musí mít, že by byli extrémně zklamaní, kdyby to nemohli používat.
Mm-hmm.
Na druhou stranu, když se podíváte na startupy, který mají ten Product Market Fit v podstatě jako jasný, tak většina těch founderů, těch zakladatelů říká, že to je jako šlápnout na minu. Že prostě nestíháš nic dřív a uživatelé ti téměř trhají ruce, aby jako...
Takže aby mohli využívat tvoji službu.
Přesně tak. Nestíháš nabírat a jakoby mm-hmm. je to jízda na koltoči poměrně velká. Mm. To znamená, že spíš než zjistit, jestli máš Product Market Fit, bys měl zjistit, jak se k němu dostat. Tomu se říká pivot, to znamená, že upravíš část vlastně toho mixu a ty dotazníky ti k tomu můžou skvěle posloužit. Protože když vlastně se zeptáš všech svých uživatelů, když máš nějaký MVP, to znamená minimum viable product, produkt, který už trošku funguje, doručuje ano. tu hlavní hodnotu, tak ty se můžeš vlastně zeptat všech uživatelů na tu Product Market Fit otázku a zjistíš, že 90% to vůbec nezajímá, že to vyzkoušel jednou a jako jo, bylo to dobrý. Ale když zjistíš, že 10% z nich jako jsou v tom, že mají ten must have mod, mm-hmm. tak bys měl vyzjistit, co mají společného. A je možný, že přijdeš na to, že vlastně jo, 90% jsou úplně z jiné skupiny a těch 10%, který opravdu to používají a potřebují, tak jsou z nějaký konkrétní skupiny. A to je ideální čas na ten pivot a zamířit přesně na tu skupinu, která to považuje za must have.
Mm-hmm.
Jo, to znamená změnit vlastně celý přístup pro to pivot, pro to uhybat vlastně.
Jak dlouhý proces tohle třeba může být?
To má každá firma úplně jinak. Víme třeba, že velmi úspěšný dneska segment.com, což je platforma sbírající a propojící zákaznická data z různých služeb, tak měli asi 3 roky, dělali něco úplně jiného od toho, že chvilku vyvíjeli hry přes velmi jakoby další obskurní služby, ale pak vlastně průběžně najednou zjistili, že taková drobná součást toho jejich služby začala nabírat velkou trakci, tak se na ní zaměřili, z toho vznikl segment, který teďka koupil Twilio koncem minulého roku, takže...
Hmm. Možná ještě, kdyby se chtěl někdo podívat na ten svůj vlastní, ať už je to Net Promoter Score nebo Product Market Fit, tak co je třeba jedna věc, kterou může udělat hned teď?
Pokud by se chtěl podívat na...
A chtěl zjistit, jak na tom je vlastně, jako mm-hmm. okamžitou zpětnou vazbu, řekněme.
Tak samozřejmě nejdůležitější je mluvit s uživateli. Jo, jestli Satismeter je stavěný, aby se dal super jednoduše nastavit. To znamená, máme firmy, které mají víc než 1 000 000 uživatelů v Americe a ráno nás našli a odpoledne začali sbírat feedback. Mm. Takže dá se to poměrně jednoduše. Na druhou stranu vlastně Satismeter nebo jakékoliv jiný dotazníkový šetření je jenom zjednodušení toho přístupu mluvení s uživateli. To znamená, že pokud rozešleš mail všem svým klientům a řekneš, požádáš je, jestli by si s tebou na 4 hodiny zavolali, tak je to skvělé. Jako, dozví se toho spoustu a určitě a je to taky možnost. A jenom není škálovatelná.
Hmm. Ondro, děkuji v tuto chvíli za rozhovor. Ještě se podíváme na segment, který je pro všechny hosty stejný a to jsou otázky na tělo.
Pojďme na tělo.
Tady to funguje tak, že já ti dám sérii otázek a od tebe potřebuju co možná nejstručnější odpověď, moc nad tím nepřemýšlej, to první, co tě napadne, prostě mi řekni.
Mm-hmm.
A první věc, první otázka, bral jsi někde rodičům peníze z peněženky?
Ne.
Jaká kniha ti změnila život?
Tam mám dvě. Putování za švestkou vůní, kterou mi četla moje babička. A potom The Great CEO Within, což je takové shrnutí toho jakoby nějakých efektivních metodik, jak pracovat jednak na osobním produktivním životě, jako GTDčko a několik dalších takových přístupů, tak vlastně jak fungují týmy a jak fungují jakoby rozvíjení organizace, tak to rozhodně doporučuji.
Čeho se v životě nejvíc bojíš?
Před 4 měsíce se mi narodila dcera, takže teď se přirozeně jakoby hodně odkláním od všeho jiného a řekl bych, že se nejvíc bojím toho, že bych ji neviděl dospívat.
Byl bys raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Hluboce zamilovaný.
Kolika lidem důvěřuješ na život a na smrt?
To je těžká otázka. Já vlastně tím, že jsem s bráchou založil firmu, takže myslím si, že důvěřuji svojí rodině, ale jinak slovo na život a na smrt já jsem naštěstí nikdy nezažil, takže jsem nebyl schopen otestovat, že bych někomu takhle věřil. I když jsem lezec, takže samozřejmě někdy taky trošku, ale to je zase v partě jakoby známých lidí.
Vedeš spokojený život?
Ano. Extrémně mě baví, co dělám.
Ondra Sedláček. Děkuju moc za rozhovor. Díky, že jsi přišel.
Díky, že jsi mě pozval. Ahoj.